Ja, hej hej och välkommen till ännu en episode av Spis sin podcast. Och det är Toril som pratar men jag är ju inte alene här. Jag har med mig två av mina kollegor och de kan få lov till att presentera sig själv.
Silje Netland heter jag.
Och jag heter Steinar Skomedal.
Ja. Och vi sitter ju här och är liksom på tampen av sommerferien och sånt ting. Och då började jag tänka lite på vad som ska ske när man ska tillbaka på skolor och jobbar och vad man ska på då. Alltså övergången från ferien och skolan eller från ett skolslag till ett annat och så vidare.
Ja, det är ju många som har alternativa planer i skolferien och det är ju inte alla som liker det så gott.
Nej, det blir liksom annorledes.
Ja.
Uansett vad man finner på, hvor mye morsom man finner på, så blir det liksom noe annet enn sånn som det skal være, holdt jeg på å si.
Mange av de vi jobber med liker jo helst å ha en fast plan.
Mm.
Så når skoleferien kommer, så er det ikke så gøy for alle.
Nei, og det er nok mange foreldre som sliter med, for de prøver jo da å finne på morsomme ting og, mm. og sånt nå, og fylle de dagene med hyggelige ting. Og så blir man liksom ikke helt fornøyd uansett, for det er ikke så som det pleier å være. Ja.
Og så er det jo ofte sånn da at foreldrene har, som du sier, Toril, planlagt masse gøye ting. Kanskje de skal i dyreparken, kanskje de skal på et eller annet tivoli, eller gjøre noe gøy, og så blir det kanskje ikke så gøy, fordi at det er for mye støy, det er ikke, altså, det er veldig vanskelig å planlegge sånne ferieaktiviteter da.
Mm. Hva har du tenkt på, Steinar, i forhold til det? Hva din erfaring?
Min erfaring er at skolestarten kommer som en overraskelse. Det kommer som julaften på kjæringa hver gang. Og så har jeg også opplevd at man tar sommerferien som en sånn form for pusterom der man tenker at ting ordner seg over ferien. Man tenker at altså, hvis ting har gått dårlig før sommeren, tenker man, tar vi sommerferien, så har det ordnet seg til høsten. Det har det sjeldent.
Det har ikke det, vet
du. Ofte så er det like vanskelig når man kommer til høsten igjen.
Det er nemlig det.
Og man har på en måte ikke tatt tak i de grunnleggende problemer som var der før sommerferien, etter sommerferien. Man har simpelthen tatt ferie.
Ja, og det er jo ofte det som er problemet, fordi at man burde jo egentlig planlegge de problemene kanskje fra til og med påsketider.
Kanskje det.
For å planlegge høsten. Mm. Og så har man ikke hatt tid til det, eller man har ikke hatt ressurser til det, eller man har ikke, kanskje ikke tenkt på det, at det kan være lurt. Og så kommer juni, og så er det ikke så mange skoledager som er sånn som de skal være der heller, så har man mer enn nok med å planlegge annerledes dager på skolen. Mm. Og pang, så er det sommerferie.
Og så tenker jeg der, høsten. En feil vi gjør at mange av de som har foreldre og sånn da, de slapper jo av når det ferie. Altså vi vant med å tenke at ferie, da henter vi energi og da slapper vi av og blir klare til dyst. Men for veldig mange autistiske barn og ungdom, så er jo ferien mer slitsom enn hverdagen.
Ja, og så er det jo også det at foreldrene normalt sett vil, hvis de planlegger ferien, så får de en mer avslappende ferie enn om de ikke planlegger ferien.
Mm.
Og det samme gjelder jo skoleåret. Og det handler jo om at jo mer stresset barnet er, jo mer stresset blir både foresatte og de andre hjelperne, både assistenter og lærere på skolen. Så jo mindre de rundt planlegger og legger til rette, jo mer stresset blir det for alle parter.
Og så tenker jeg at det er en del på skoler og sånn, hvor vi tenker, som du sa, Steinar, at det har gått litt dårlig rett før ferien, eller kanskje en god stund før ferien, og så tenker man at etter ferien så går det bra, mens egentlig så kan det være lurt å tenke at hvis de går 2 timer i uka på skolen før ferien, så bør de fortsatt gå 2 timer i uka etter ferien,
ikke
full dag.
Nei.
Nei, og det er mange som tror at nå har de liksom hentet seg inn. Nå
har dette barnet modnet seg gjennom sommeren.
Ja, ikke sant? Og det gjelder kanskje særlig når de bytter skole da. Så det må vi passe oss litt for, tenker jeg. Og en annen ting som jeg har lagt merke til, det er jo at hvis du bytter skole, for eksempel fra ungdomsskole til videregående, så får de læreren på videregående høre hvordan ungdomsskolen har erfart den eleven, og de forteller om alle utfordringene og sånn. Og så begynner eleven på videregående, og så ser ikke de lærerne noen ting, og så tenker de at nei, men det har ordnet seg, enten så tenker de at de på ungdomsskolen overdrev, eller at nei, men vi har det helt annerledes her, så nå har det ordnet seg. Og min erfaring da at det skjærer seg etter høstferien.
Ja.
Ja. Ja, jeg har også opplevd at det skjærer seg lenge før høstferien.
Mm.
I den henseende. Fordi at når du går på ungdomsskolen, ikke sant, så begynner du kanskje, og så er det trøbbel i syvende, og så går det seg til, og så er det blitt kjent, og så kommer de ut til tiende, og så begynner de på videregående, og så er de på et annet nivå enn de var i syvende eller i åttende.
Mm.
Men så glemmer man at man må begynne litt på nytt.
Mm.
Med for eksempel tilrettelegging og voksentetthet, fordi at det er et nytt sted, det er nye voksne, det er nye arealer, altså alt er nytt, og dermed så vil jo behovet for tilrettelegging øke i en periode, så du kan ikke starte på det samme nivået som du gjorde med tilrettelegging på slutten av tiende som du gjør i starten av første klasse på videregående. Det er en tabbe jeg har sett før.
Ja, og en annen sånn generaltabbe som jeg kjenner til, da blir jeg liksom, da klarer jeg ikke å styre helt, da klarer jeg ikke å være like diplomatisk da. Det er de lærere som sier, nei, vi skal starte med blanke ark. Og da, jeg får lyst til å slå dem litt, unnskyld at jeg sier det, men fordi at det kan dere ikke holde på med.
Nei.
Fordi at skal dere virkelig gjøre alle tabbene selv?
Ikke sant.
Det kan la være å gjøre de tabbene som de andre gjorde. Ja. Ikke sant? Mm. Og da må dere ikke starte med blanke ark, da må dere faktisk få greie på hva var det som funket, og hva var det som ikke funket, der den eleven har vært før.
Mm.
Og så er det også, som man bare gjentar det, altså det der med at du kan ikke starte der de slapp i forhold til tilrettelegging. For at når man er i et miljø som er kjent, med kjente personer, så vil behovet for tilrettelegging være mindre enn i et helt nytt miljø med helt nye personer.
Mm.
Så den, det behovet vil være mye større i starten.
Mm.
Og så hvis du legger den energien inn da, i starten av skoleåret, så vil det avta.
Ja, for det mange skoler gjør, og det er ikke bare videregående da, men mange skoler som mottar en ny elev, det er at de sier at vi starter sånn som vi starter fullt, og så ser vi hvordan det går, så kan vi heller tilrettelegge etter hvert. Og det er jo liksom bare da å skreddersy en opplevelse av nederlag da,
mm.
på en måte, fordi at erfaring, all erfaring rundt den eleven vil jo bety at det kommer ikke til å gå bra. Ja. Hvis du bare skal gjøre helt sånn som de andre uten noe hjelp.
Mm.
Men det er det mange som da, det har jeg hørt mange ganger, og så er det spesielt kanskje vanskelig i forhold til videregående, fordi at mange av de elevene, autistiske elevene som begynner på videregående, de har lyst til å være vanlige, sånn at når man spør dem, så sier de nei, jeg skal gå fullt skoleår, jeg skal ikke ha brukt noe lengre tid, og jeg skal ta alle fagene og sånn. Og da er det vanskelig, fordi at når man er 16 år så skal man ha noe å si, ikke sant? Selv om da alle vet, eller alle andre vet, at det kommer ikke til å gå.
Ja, men det er vanskelig å nekte de også.
Ja, det er det det er, fordi at de har medbestemmelsesrett, mm. ikke sant?
Sånn at det å lage en plan B på de tingene kan ofte være ganske lurt.
Mm. Eller å legge inn noe tilrettelegging som ikke merkes. Jeg husker jeg var på en videregående skole for ganske mange år siden, og der fant de opp en stilling, og det vil si de tok en av disse miljøarbeiderne, og bestemte at hun var i klassen som en som hjalp elever som trengte litt ekstra råd, eller som ikke var kjent og sånn. Hun var ikke, egentlig var hun der på grunn av den ene autistiske gutten som skulle begynne, men hun ble presentert for en som hjalp alle. Og det var veldig godt, for da hadde han på en måte en slags tilrettelegging, selv om han ville ikke ha det. Ikke sant? Men når det ble presentert som, dette er noe vi gjør her, liksom, når det er nye elever, så gjør vi det alltid sånn, så følte ikke han at det var på grunn av han, og så fikk han likevel den hjelpen da. Det synes jeg var en veldig god idé, egentlig. Mm.
Det jeg ofte opplever ved de skoleovergangen, er jo at de elevene ikke aner hva som møter dem. Verken av voksne, eller av fag, eller av skolerom, eller av organisering, sånn at de starter simpelthen på blanke ark.
Mm.
Er det, ja?
Ja, og det er som sagt ikke greit,
mm.
synes jeg.
Og du, vi har jo laget det der autismevennlige klasserom, I spiss så har vi jo noe som heter det. Et kurs, eller hva man skal si.
Eller en praktisk workshop, egentlig.
En praktisk workshop, er det vel egentlig, ja. Ja. Og det har vi jo gjort oss noen erfaringer med, sånn at, og det vi ser det at det krever jo mye av den skolen som bestiller kurset, fordi at det så mange detaljer.
Ja, for som, det går ut på jo å innrede klasserommene,
ja.
Sånn at de støtter den autistiske eleven i skolehverdagen.
Ikke sant? Og det handler om å fjerne visuell støy, for eksempel. Altså alt av sånn unødvendige plakater. Altså i starten av skoleåret så jo gjerne klasserommet greit.
Ja da.
Og så fylles det jo på med forskjellige plakater og kart og ditt og datt som man lager. Kunstverk som man lager, og det jo veldig hyggelig. Men kan man ha det bak i klasserommet? Sånn at man, når læreren skal snakke, at det mest mulig fokus på det man ønsker at eleven skal ha fokus på.
Eller i hvert fall ha et bestemt sted
ja.
I klasserommet. Det her vi henger opp sånne elevarbeider, for eksempel. Og at de elevarbeidene ikke trenger å henge der hele skoleåret.
Ja.
De kan henge der en liten stund, og så kan man ta de vekk, og så kan man henge opp noe nye, i stedet for at det stadig blir mer og mer og mer. Og det gjelder ikke bare på de høyere trinnene, men også på barnetrinnene, ikke sant? Med fullt av dill og dall og ABC og tall og...
All informasjon er like viktig.
Ikke sant? Og så i tillegg så har man da noen fargerike mønstrede gardiner og sånn, så det jo helt umulig å følge med.
Ja, og det jo... Det gjelder jo ikke bare de med autisme.
Nei.
Vi har også fått tilbakemelding på at elever med dysleksi, for eksempel, har hatt god nytte av den type støyreduksjon.
Mm.
Og det kan jo også selvfølgelig hende at de har noe annen sensitivitet på ja, sanseutfordringer som man ikke har kartlagt nøye, men mange elever har jo det.
Men dysleksi er jo en av neurodivergensene, pleier vi å si. Ikke sant? Altså det å være neurodivergent er jo at man har en annen neurologi enn gjennomsnittspersonen, ikke sant? Sånn at autisme, ADHD, Tourette, OCD og også dysleksi og dyskalkuli er en neurodivergent fungering.
Ja.
Og det må man ta hensyn til i skolen, at man, da må man tilpasse sånn at alle synes det er ok da.
Ja, og det er jo det vi har opplevd når vi har vært rundt med det her autismevennlig klasserom, så har jo alle disse elevene hatt nytte av den type tilrettelegging i klasserommet, så det kan være lurt.
Ja, og strukturering og liksom i det hele tatt sånne ting er det alltid en eller annen ADHD-fyr som blir også veldig glad for, selv om vi har gjort det på grunn av noen autister. Ikke sant? Fordi at de liker det de også.
En ting jeg synes det for vanskelig å få gjennomslag for, det på en måte den her overgripende strukturen i hver time, helt skriftlig. Så man begynner en time med rett og slett å skrive ned hva man skal foreta seg i den timen. Og det høres jo veldig selvsagt ut, men det ikke alle timer det blir gjennomført i.
De er nok flinkere til det i barneskolen. Der har jeg jo sett mange som også har bilder og, eller type liksom symboler og sånn for aktiviteter, uten at de egentlig har elever som spesielt har behov for dem. De har det liksom for alle barna, særlig småskolen da. Men man blir liksom dårligere og dårligere på det opp gjennom skoleløpet.
Ja, det er en ting. En annen ting er det at de her planene som du sier, Toril, som har bilder og som har alle disse visuelle støttefunksjonene, de kan også være for full av ting og tang. Skjønner du? At det er for mye informasjon der som ikke trenger å stå der.
Ja da, det skal være detaljert, men det skal ikke være noe støy inn i der. Det skal ikke være noe sånne bonusinformasjoner som vi ikke trenger.
Ikke sant? Ja. Og så snakker vi, jeg vil bare tilbake litt til den der autismevennlige klasserommet som vi har snakket om. Vi har ikke snakket om hva det betyr, bortsett fra visuell støy på veggene for eksempel. Eller noe sånt. Men det er jo også plasseringer i klasserommet. Altså hvis vi kan ta noen sånne konkrete tips som dere kan ta med dere, kanskje Toril har et par ting å gi dere der.
Nå?
Ja.
Ja. Nei, ja, altså det man det jeg liker godt at man indeler klasserommet i zoner, sånn at man har liksom her finner vi alltid timeplanen eller planene for liksom hva vi skal gjøre og sånn. Her borte finner vi alltid papir og fargeblyanter. Her borte skal vi alltid legge kladdebøkene våre når vi ferdig med dem, ikke sant? Her borte skal vi sitte når vi skal jobbe selvstendig. Her skal vi være når vi skal lytte til hva læreren har å si, ikke sant? At man har sånne zoner. Og nå høres ut som jeg tenker at de skal trenger en ballsal, men det trenger de ikke. For det går an å flytte litt på stoler fram og tilbake i løpet av en time, og det går an å omorganisere ganske raskt. Men jeg jo veldig opphengt, det vet du jo, jeg veldig, veldig opphengt i at møblene kan enten kjempe mot deg eller med deg. Sånn at hvis man møblerer for, som støtte, ikke sant? At møbleringen forteller deg hva som skal foregå, så er det mye lettere å få ting til å skje sånn som du har lyst til, enn hvis du må liksom slåss mot møblene. Hvis du for eksempel på et kurs, og du sitter sidelengs på et langbord, ja. Så er du mer sliten etter det kurset, selv om du vet at du skal høre på den som står fremmest, enn om du sitter på stolrekker vent mot den som snakker.
Det akkurat det. Ja. Og sånn det jo i klasserom også, for at jeg har vært i noen klasserom der de plassert i gruppebord. Og det hyggelig, for at de skal jo ha samarbeid. Samarbeid jo viktig, det står i opplæringsloven at de skal lære seg å samarbeide og ditten og datten. Men alt til sin tid. Mm. Ikke sant? Når det undervisningstid, når læreren skal gi en instruksjon, når læreren skal undervise i en eller annen matteoppgave eller noe sånt, så skal fokuset være mot læreren og ikke mot de andre. Og hvis du da sitter på et gruppebord, så er det enkelte elever som har store problemer med å skjønne det.
Ja, for gruppebordet sier at nå skal vi som sitter her, vi skal drive med hverandre.
Vi skal snakke med hverandre.
Halvparten klassen sitter med ryggen til læreren.
Ja, det også, men et gruppebord innbyr til at vi skal være en enhet, vi skal snakke sammen, vi skal bable sammen. Mens det ikke det som oppskriften på den timen. Den timen så skal egentlig alle være vendt mot læreren på det tidspunktet. Så tenker jeg det at et tips er å finne ut en måte der du kan skille mellom gruppearbeid og instruksjoner, undervisningstimer på en mer tydelig måte. Og det gjelder ikke bare de elever med autisme, det gjelder alle elever egentlig.
Ja, for det blir tydeliggjort hva som forventes.
Ja, hva som forventes, hva skal jeg gjøre nå? Nå skal jeg se fremover. For at hvis alle ser fremover og følger med på det som skjer ved tavla, så er det det som foregår. Hvis de sitter i et gruppebord, så kan de på en måte vende seg både hit og dit. Samarbeid er bra, men alt til sin tid.
Ja, og da går det an å finne løsninger hvor man ganske enkelt kan snu stoler og bord uten at det blir en sånn ting som tar en halvtime, liksom. Mm. For å, hvis man er bevisst på det, så er det ikke så vanskelig å få til det, da. Så man trenger hverken nye flotte møbler eller svært rom. Hvis man bare tenker litt sånn hvordan man skal gjøre det med møblene, så det jo en av mine kjepphester, da, sånn at jeg... Så ikke snakke tre timer.
Men når vi først på samarbeid, så kanskje det en annen ting som jeg opplever det litt vanskelig for å gehøre for når vi ute og jobber på skoler. Og det handler rett og slett om at de barna vi jobber med skal i en del sammenheng få slippe gruppearbeid. Rett og slett fordi at de synes det vanskelig. De skjønner ikke vits med oppgaven, de skjønner ikke, de synes det vanskelig å samarbeide om reglene, de... og det på en måte at de skal få lov til å gjøre samarbeidsoppgaver eller gruppeoppgaver individuelt, det synes jeg i mange sammenhenger er en god idé.
Det er en veldig god idé, Steinar, for at og hvis man har et gruppearbeid, alle skal jo være med på gruppearbeid. Men hvis du vet at du har en elev med autisme i klassen som skal være med på et gruppearbeid, kan den eleven få lov til å tegne plakatene? Eller finne
definere
oppgaven tydelig at dette, du er med på den gruppa, du skal finne alt om musklene i kroppen, eller du skal finne alt om det på nettet,
det
du skal tegne de tingene, det din oppgave, at man definerer det, og så hjelper de andre elevene også med å styre akkurat det der, at ikke det blir gruppa sin jobb, men at man har lagt litt til rette for det på forhånd, sånn at ikke det blir noe sånn mye styr av det, og det kjempelett.
Ja, derfor, det det jo en av kravene, så de tenker liksom at eleven skal lære seg å organisere seg selv.
Mm.
Jeg må bare si, jeg så dypt takknemlig for at jeg ikke skoleelev akkurat ja. Nå, for at det hadde ikke gått bra. Så jeg tenker at det er kjempeviktig at vi tar det hensyn, og de kan lære akkurat like mye faglig av å bidra på den måten som du snakker om, Silje, enn at de liksom skal styre allting selv.
Nei, det noen som liker å få beskjed om hva vi skal gjøre.
Ja, ikke bare det, men de som vi jobber med, eller de som jeg jobber med, vi jobber jo med de samme selvfølgelig, men de bruker jo ekstremt mye unødvendig energi på å finne ut av hva jeg skal gjøre, i stedet for å gjøre det de egentlig skal gjøre. Så de bruker sin energi på å finne ut av systemet eller selve gruppearbeidet i, som organisasjon, enn om det faglige.
Mm.
Så hvis de får en faglig oppgave, så slipper de den her, hvor min plass i denne strukturen, alt det der.
Ja, ja, og så kan jo de andre elevene eventuelt, da, de kan jo få lov å organisere seg selv hvis de
har glede av
det. Ja, det spesielt hvis det er en ting som de trenger å øve seg på, så kan den autistiske eleven liksom få oppgaven sin. Mm. Og så resten kan de andre fordele på en måte, da.
Ja, ja.
Ja, men det er litt sånn at det sosiale er så dypt forankret i skolen,
ja, ja.
At når man da prøver å si at det er lurt at han får slippe, eller at man omdefinerer det på en eller annen måte, så blir ikke det så enkelt.
Nei, det er sant. Det blir ikke så enkelt da, men samtidig så har man jo misforstått da, tenker jeg, egentlig. Fordi at det sosiale, de klarer jo ikke, enten noen må velge mellom det sosiale og det faglige. Enten så må de bruke sin energi på det sosiale, eller så må de bruke sin energi på det faglige. Og hvis man gjør det på denne måten med at man i hvert fall slipper å finne ut av organiseringen selv, så har man en sjanse til å lære noe, eller man har en sjanse til å mestre i det sosiale fellesskapet, da.
Ja.
For det vil de jo ikke klare å mestre hvis det blir opp til de selv, for det kommer ikke til å skje.
Nei,
som en del av diagnosen, selvfølgelig. Det er jo ikke noe galt med det, men, nei, men det er jo...
Men de kan jo kanskje lære det etter hvert, det er jo ikke det.
Ja, ja.
Men det er jo noe med å føle at jeg har bidratt til et gruppearbeid på samme måte som de andre har bidratt, men jeg har bidratt med min greie, ikke sant? Og da har man jo fått det til.
Ja, så er det noe med å definere forventninger mellom lærer og elev, og mellom elevene også.
Mm.
At de som er på gruppa di, de blir ikke sur på deg.
Nei.
Fordi at du ikke gjør ditt eller datt, eller ja.
Jeg husker at i min starten av min autismekarriere, det var jo da jeg... På slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet så jobbet jeg med en jente med autisme da, som gikk på barneskolen, og hun hadde, hennes spesialinteresse var kart, sånn at, og hun var enormt flink til å tegne kart, og det var liksom veldig presist og fint da, sånn at alle som fikk henne på gruppe når de skulle ha noe som hadde med kart å gjøre, de var helt overlykkelige, for hun lagde de fineste plakatene om kart. Da var hun liksom blitt spesialist til å lage kart.
Riktig.
Og hun elsket jo, for det var jo hennes greie. Og de andre var kjempefornøyde med at de fikk den fineste plakaten da.
Riktig. Og det er jo sånn man kan bygge hverandre opp.
Mm.
I stedet for å liksom avdekke sine utfordringer. Mer, ja. Nei, så det er mange måter å gjøre det på.
Absolutt, men det som er viktigst på en måte er jo når vi begynte å snakke om skolestart, og det er jo snart nå, så forhåpentligvis så har jo dere planlagt alt dette her for lengst.
Ja, det er ikke alle som har tid til det.
Nei.
Og det er jo mange der ute, altså de som jobber som assistenter og miljøarbeidere, de må jeg bare si er veldig imponert over mange av de som ikke, de får ikke tid til å planlegge, de går med elever fra tidlig morgen til de drar hjem, og knapt nok tid til lunsj, og så får de et opplegg som de ikke har tid til å sette seg inn i, så det er jo også en ting til skoleledere blant annet. Jeg tenker at miljøarbeidere og assistenter har også behov for å sette seg inn I jobben sin før
planleggingstid og tid ja. Til å være med på møte og det jo mm. det som veileder da som ja. Mest irriterende at de som mest sammen med eleven de får ikke lov å delta på møte
ja, så det, det tenker jeg det må nesten være prien for det de som ja. De kanskje 80% av elevens tid de sammen med enten assistenter eller miljøarbeidere I hvert fall I grunnskolen
ja.
Videregående også kanskje og da det kjempeviktig at den ressursen vet og får muligheten til å sette seg inn I hva de skal gjøre
ja, og få være med og komme med informasjon på møter og sånn, for det ja. De som kjenner eleven best og veldig mange ganger eller har vært mest sammen med ja. Eleven I hvert fall, og det, jeg synes det veldig rart at ikke de på møte
veldig.
Men de har ikke møtetid
det ikke møtetid, og de har heller ikke planleggingstid, og det også en veldig ja,
det rart at det, nå I 2024 så holder vi fortsatt på sånn liksom. Jeg synes jo kanskje vi skulle ta sammen snart
absolutt
ja.
Enten det, eller så må man jo gjøre sånn som det står I opplæringsloven og bruke faglært personell på alle
ja, det skal bli
som har planleggingstid
ja.
Kostbart I nedskjæringstider
Ja, men det jo det som opplæringsloven.
Alle har jo
klart faglært personell. Så, men når vi benytter oss av en annen på en måte, metode, så må man I hvert fall sørge for at de som har den jobben får tid og mulighet til å lære seg det de skal gjøre. Da.
Og vi I SPIS vi har jo laget 3 utdanninger på 3 forskjellige nivåer.
Det har vi.
Som alle kan være med på. Kanskje det hadde vært en start, at man kjørte personalgruppa gjennom den grunnleggende delen av det, da, at man kunne få liksom felles kunnskap.
Absolutt.
Det.
Den har jeg sett gjennom. Den kan jeg anbefale på det varmeste.
Ja. Det kan jeg også, og jeg tenker at det kan man bruke selv om ikke elevene har autisme man kan bruke det på generelt grunnlag I forhold til spesialundervisning
Og det tenker jeg det kan man gjøre også for de som ikke da utdannet lærer og sånn men at de for den utdanningen tilpasset alle slags folk
Ja, og særlig tenker jeg da jeg vet ikke, nå heter det litt forskjellig men det heter SFO og AKS og skolefritidsordning altså de her I før og etter skoletid dere som jobber der helt
burde gått på
supert ja. Hvis dere kunne ha fått en sånn utdanning
så det jo mye gøyere å ha en jobb som du føler at du virkelig kan da må jeg jo si
at du,
ja. Men kanskje vi skal gi oss der
så hovedbudskapet da fra overgang fra ferie til skole det rett og slett å planlegge for en regnværsdag og ikke tenke at problemene løser seg av seg selv men at det bedre å tilrettelegge for mye
ja det går ikke an å tilrettelegge for mye
så får man heller tenke at man har overgjort litt men det øker sjansen for at det går bra
det bedre å gjøre mye I starten og så heller dempe seg når du ser at det går bra enn den andre veien
det var egentlig moralen eller,
altså, men det har jo aldri vært noe spørsmål at det bedre å forebygge enn å rydde opp etterpå og jeg kan si det bare sånn helt på tampen her at vi holder jo en del kurs og så spør de om ja, men det har ikke vi ressurser til og det kan vi ikke gjøre og forebygging og sånn og sånn så sier jeg, men når det smeller altså når elevene enten slutter å komme eller slår hverandre ned eller noe sånt, så kommer plutselig ressursene kan man ikke bare sette de inn først jeg vet ikke Nei. Jeg tenker det får være en grei oppfordring
ja, vi kan rett og slett bare slutte med det det vi enige I alle sammen og så får dere tenke litt på det frem til neste episode av denne podcasten her som vi skal prøve å gjøre litt oftere enn det vi har gjort nå da. Så da kan dere bare glede dere før dere aner ordet av det så det en ny episode på gang
takk for oss
takk for oss